Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FKIP UIK Bogor sampai saat ini sudah berdiri 58 tahun. Memiliki visi misi menjadikan FKIP UIK Bogor ini yang profesional, ya, berbasis keislaman dan teknologi pada tahun 2025. Sampai saat ini program studi di FKIP ini ada 3. Yang pertama pendidikan bahasa Inggris, yang kedua adalah teknologi pendidikan, yang ketiga adalah pendidikan luar sekolah yang insya Allah akan berubah nama menjadi pendidikan kemasyarakatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akreditasinya B dan insya Allah lulusannya profesional, yang harus melekat di yang bersangkutan itu adalah memiliki akhlakul karimah. Begitu, mari kita jangan ragu bergabung dengan Fakultas Keuntungan Ilmu Pendidikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan membekali mahasiswanya dengan kemampuan leadership lewat Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan HIMAPRO. FKIP juga membekali mahasiswanya lewat social network. Kita turunkan mahasiswa menuju daerah-daerah untuk melakukan kuliah kerja mahasiswa, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Thailand. Dan yang terakhir adalah tentang keagamaan, tentunya untuk memastikan akidahnya terjaga. FKIP membekali mahasiswanya lewat acara pesantren calon wisudawan. Masalah prestasi, FKIP telah menorehkan tinta emas di dalam futsal putri untuk SEA Games di Palembang, meraih medali perak, menjadi runner-up lomba debat bahasa Inggris di Thailand, dan menjadi duta mahasiswa Indonesia ke Jepang. Untuk itu, mari kita gabung bersama kami meraih keberkahan ilmu di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor.
Program studi pendidikan bahasa Inggris berdiri pada tahun 1986, memiliki visi menjadi program studi pendidikan bahasa Inggris yang unggul, islami, dan berbasis teknologi di tahun 2025. Kami menghasilkan lulusan 4.000 mahasiswa dan selama ini sudah bekerjasama dengan Thailand, ITEL, dan sekolah-sekolah negeri dan swasta di Bogor. Target program studi pendidikan bahasa Inggris menghasilkan guru bahasa Inggris yang islami dan profesional, menjadi pengelola pendidikan non-formal, perancang materi dan media, dan pengalih bahasa.
Program studi pendidikan masyarakat yang sebelumnya bernama pendidikan luar sekolah memiliki 2 konsentrasi, 1 pendidikan anak usia dini, 2 diklat. Visi kami menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional berbasis teknologi pada tahun 2025. Kami telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Bogor, dengan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Satuan Pendidikan Masyarakat atau PKBM, dengan P2PNFI Regional 2 Jawa Barat, kemudian dengan Dinas Pendidikan Tenaga Kerja yang ada di Kota dan Kabupaten Bogor. Target lulusan kami yang pertama menjadi perencana dan pengelola satuan-satuan pendidikan luar sekolah, menjadi analis pendidikan masyarakat, menjadi tenaga pendidik di pendidikan anak usia dini, menjadi peneliti sosial di bidang pendidikan masyarakat.
Program studi teknologi pendidikan berdiri pada tahun 2014, memiliki visi menjadi program studi teknologi pendidikan yang islami dan unggul di bidang multimedia dan desain kurikulum berbasis teknologi pada tahun 2025. Pada saat ini, kami telah bekerja sama dengan APSTKI, Seamolek, PT Freeport Indonesia, berbagai lembaga diklat, serta lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah di wilayah Bogor. Dengan demikian, diharapkan lulusan teknologi pendidikan dapat menjadi pengembang teknologi pembelajaran, pengembang dan pendidik multimedia, analisis dan pengembang kurikulum, serta dapat berkarir di dunia broadcasting.
Tema podcast kali ini itu tentang kolaborasi ahli teknologi pendidikan dan guru untuk meningkatkan kompetensi. Nah, kira-kira ya, dari judulnya udah kegambar belum nih, teman-teman?
Jadi itu di sini kayak ini ya, peranan ahli teknologi pendidikan itu kan?
Iya, betul.
Iya, kompetensi. Jadi itu untuk meningkatkan kompetensi peran seorang teknologi pendidikan.
Iya. Peran seorang teknologi. Gimana ya? Kalau bahasa sekarang itu kolab-kolab kalau orang-orang YouTube. Iya sih ini
kayak kolab. Kayak antara guru bidang bukan teknologi pendidikan sama yang ahli teknologi pendidikan.
Nah. Itu dia. Ini menurut teman-teman kolaborasi seorang teknologi pendidikan dan guru itu baiknya gimana sih?
Baiknya ya mungkin mereka kayak bekerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan fasilitas pembelajaran untuk pendidikan yang lebih baik lagi itu. Contohnya kayak misalkan kurikulum itu kan belum seluruhnya merata ya.
Mm-hmm.
Nah selaku jadi ahli teknologi pendidikan dan guru itu melakukan kolab untuk meningkatkan kompetensi kurikulum yang ada gitu.
Benar terjadi. Kalau menurut Siva sama Raja nih, belum ada suaranya Raja sama Siva.
Jawabannya hampir sama kayak Jeje sih.
Gak ada tambahan ya, gitu.
Diwakili sama JJ dan Siva.
Gak ada tambahan gitu ya, nambahin.
Kita sepertepean ya. Gitu.
Ya kita sepertepean.
Hey.
Oh
iya
kan langsung aja nih kan di peran teknologi pendidikan itu kan bukan peran sih maksudnya dalam seorang teknologi pendidikan itu kan pasti punya tujuan kan.
Iya. Yeah.
Nah kalian tahu nggak sih apa aja gitu tujuannya seorang teknologi pendidikan itu?
Siapa dulu nih jawab?
Raja
dong. Pak
Siva dah, Siva jawab.
Orang dia yang nanya.
Siva.
Gimana sih kalian deh?
Kalau menurut gue nih ya, tujuan utama
aja yang
itu untuk memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi pembelajaran untuk meningkatkan kinerja.
Benar, Ja. Siap.
Iya, benar-benar. Terus, apa lagi?
Terus menurut saya pribadi tujuannya ya yang pasti untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia sih, karena kan nggak setiap guru bisa maksudnya setiap murid itu kan punya cara belajar yang berbeda-beda. Nah peran teknologi pendidikan ini kolaborasi dengan guru itu untuk mengetahui bagaimana cara setiap siswa yang berbeda-beda cara belajarnya bisa mencapai tujuan yang benar-benar sama gitu. Jadi setiap siswa tuh mendapatkan ilmu yang sama meskipun cara belajarnya yang berbeda.
Nah iya benar-benar.
Kayak gitu.
Setuju sih gue sama lo.
Setuju-setuju aja. Ini kayak apa namanya, itu kenapa ke TP juga apa namanya belajar ini, belajar merancang, mendesain kurikulum, desain belajar.
Nah iya.
Sebenarnya.
Dan dimensi kurikulum.
Iya. Sebenarnya anak TP itu kayaknya lebih mahir di RPP. RPP tahu kan ya RPP?
Iya.
Iya kayak RPP. Ya. Bidang TP banget tuh RPP. Harusnya. Tapi menurut kalian gimana sih kalau di sistem pendidikan saat ini gitu? Apakah RPP-nya sudah berjalan dengan cukup baik atau masih banyak yang perlu dievaluasi?
Untuk ya sendiri kayaknya masih perlu dievaluasi deh. Karena emang enggak semuanya perlu. Ada beberapa yang udah mungkin berhasil dan masih ada beberapa juga yang masih perlu dievaluasi gitu.
Contoh yang berhasilnya?
Kenapa?
Contoh?
Mungkin kalau misalkan yang tercapainya ya seperti biasa,
siswa melakukan presentasi di WhatsApp group kayak gitu.
Benar juga sih.
Itu aja mungkin evaluasinya. Tidak tercapai dan tercapainya RPP pembelajaran sekarang karena adanya COVID-19 gitu kan, jadi RPP terhambat untuk bisa tercapai dengan sukses dalam proses pendidikan.
Tapi gini nih, ini jadi menarik juga, asik menarik. Iya nih, jadi menarik. Ini kan setelah misalkan COVID nih, lagi COVID ya, sekarang juga masih COVID. Nah, anak sekolah itu kan kita juga termasuk ya. Jadi kan di rumah itu cukup lama ya, sekitar 2 bulan lebih mungkin. Ya kan?
Iya.
Nah, nanti pasti ada beberapa murid atau mungkin sebagian murid yang ketika masuk itu rasa semangat sekolahnya itu agak berkurang gitu, udah karena keseringan mungkin dari yang biasanya pas lagi di rumah aja bangunnya kesiangan, tiba-tiba masuk sekolah dia kaget lagi, terus jadi semangat semangat belajarnya tuh kurang lagi. Nah, itu menurut kalian nih sebagai anak teknologi pendidikan yang mendesain cara belajarnya itu kira-kira gimana tuh cara mengatasi ketika nanti setelah wabah COVID ini berakhir gitu, anak-anak sekolah masuk lagi, cara biar mengatasi atau menimbulkan rasa semangat belajarnya lagi itu gimana sih?
Mungkin menurut saya dulu ya.
Oke.
Okay. Mungkin dengan cara memotivasi siswa dengan mengubah metode pembelajaran yang lebih menarik lagi supaya siswa lebih semangat lagi gitu dari sebelum-sebelumnya. Jadi peran teknologi pendidikan ya mendesain si media pembelajaran ya, bagaimana bisa menarik perhatian si siswa untuk bersemangat kembali untuk belajar.
Raja, nambahin Raja.
Kalau menurut saya kan kita sekarang nih kondisinya lagi kayak di rumah aja gitu ya, nggak boleh sekolah, nggak boleh sekolah tatap muka, ketemu teman gitu. Jadi kita ini sebenarnya merasakan orang-orang yang nggak mampu sekolah sebenarnya.
Secara nggak langsung gitu ya.
Sedikit merasakan hal, kalau menurut saya sih gitu. Jadi kayak pingin tatap muka, pingin sekolah lagi, ketemu teman-teman gitu. Jadi sedikit merasakan
bagaimana rasanya yang nggak bisa sekolah gitu ya, Jak?
Iya.
Jadi buat teman-teman yang sekolah harus nanti bersyukur banget.
Jadi nanti pas kita sekolah lagi jadi kayak lebih semangat lagi sih sebenarnya.
Iya mungkin.
Apa ya, kalau lagi kondisi kayak gini tuh bagi anak yang punya gaya belajar visual itu, kalau belajar online kayak itu dia nggak bakal masuk gitu loh, nggak bakal cepet nangkep atau susah ngerti-ngertinya gitu loh.
Itu jadi saya, ya, itu saya banget, saya banget itu.
Sama saya juga.
saya takut ntar UAS takutnya tidak bisa menjawab.
Karena lagi kan saya misalkan tipe yang mendengar dan langsung melihat gitu. Iya benar. Apalagi kan kalau misalkan sekarang nih beberapa guru cuma memberi materi gitu kan, tanpa menjelaskan ini itu, tanpa memberi kesempatan untuk bertanya kepada siswa. Menurut saya sih itu menghambat untuk proses pembelajaran siswa tersendiri sih.
Iya benar.
Jadi peran kita sebagai teknologi pendidikan itu ya, bagaimana caranya gitu mengatasi masalah ini gitu.
Tapi ini gak sih apa namanya, kan kalau lihat dari kurikulum kan hanya ini ya, maksudnya berdasarkan menurut guru aja gitu. Maksudnya nanti mungkin kalau kita someday gitu suatu hari jadi jadi guru teknologi pendidikan gitu ya, yang mendesain pembelajaran, efektif nggak sih kita nanya ke setiap murid atau nggak setiap kelas gitu atau nggak ke beberapa sekolah kepada muridnya tuh, jadi muridnya tuh mau belajar itu caranya seperti apa, nanti dia biar dia cerita mau belajarnya ke kita kayak gimana, kita yang mengajukan ke sekolahnya tuh ke gurunya gitu, menyampaikan. Jadi kita sebagai perantaranya gitu. Itu
iya.
Itu cukup fair gak sih?
Kayak gini ya. Kayak bikin angket kayak gitu.
Iya.
Kayak penelitian si siswa,
iya,
dalam perkembangan proses belajar ya.
Iya, gitu takutnya ya. Peraturan yang dibuat sekolah itu cukup menekan ini cara belajar siswa juga gitu. Takutnya siswanya gak merasa nyaman gitu. Kan kalau belajarnya nyaman juga maksudnya bisa berjalan dengan efektif gitu. Tujuannya bisa tercapai. Nah kalau misalkan ditanyain, bukan ditanyain sih maksudnya, kita sebagai teknologi pendidikan nanya ke murid-murid gitu, itu menurut kalian gimana? Ataukah
ya, setuju sih.
Fair atau enggak gitu?
Setuju. Soalnya kan pihak sekolah juga harus tahu apa yang diinginkan oleh si siswa.
Setuju sih, biar bisa jadi bahan evaluasi buat kedepannya lagi gitu.
Sipa, menurut Sipa?
Iya.
Apa iya?
Apa?
Apanya iya sih?
Apa menurut apa?
Iya menurut Sipa apa? Kayak gimana gitu?
Menurut
setuju kah atau nggak setuju gitu disanggah?
Soalnya kalau kayak gitu gimana ya? Jadi tuh lebih memudahkan aja gitu buat cara ngajar ke murid-muridnya. Jadi kita tahu porsi-porsi mana yang bagian-bagian gimana yang harus kita kasih ke murid-muridnya gitu.
Iya sih.
Jadi
benar.
Semacam kayak kelompokan juga sih ya.
Iya benar.
Iya. Soalnya benar. Kan setiap anak pasti beda-beda cara belajarnya gitu kan.
Benar-benar.
Nah kita harus bisa memperhatikan segi itunya. Kayak ada yang gaya belajar visual atau gaya belajar kayak gimana. Jadi pemberian materi terus caranya itunya tuh pasti beda-beda gitu.
Benar. Nah, mau nanya nih, tadi kan udah ngebahas tentang muridnya ya. Nah, kita mau terakhir nih ngebahas gurunya. Menurut kalian fasilitas orang guru gitu berpengaruh gak sih terhadap si guru itu, bagaimana si guru itu menyampaikan materi atau mendidik murid-muridnya gitu? Ketika fasilitas gurunya kurang gitu, apakah itu akan mempengaruhi cara mengajar dia kepada murid-muridnya gitu? Kan soalnya guru itu apalagi yang di pelosok gitu ya, jauh banget dari kata sejahtera gitu, apalagi soal fasilitas dan gaji gitu. Nah itu menurut kalian tuh gimana tuh terkait fasilitas guru? Ayo, siapa yang jawab?
Kalau misalkan menurut saya, lebih ke ini sih, pihak pemerintahnya dulu. Rata-rata kan kalau misalkan kayak tempat sekolah yang di pelosok, dia kan lebih kurang diperhatikan oleh pemerintah.
Nah, itu dia. Kenapa? Kenapa tuh bisa gitu? Pemerintah tuh gimana ya? Tidak merata dalam pendidikan, kasihan yang di pelosok gitu.
Iya betul banget itu. Setuju banget. Dan rata-rata kalau menurut aku ya, yang ngajar di pelosok-pelosok itu, dia tuh lebih mengutamakan dan lebih mengedepankan keikhlasan. Jadi yang benar ngajarnya itu lebih serius gitu, lebih sungguh-sungguh, lebih sesuai kemauan hati. Dan mereka pun kalau menurut saya ya, imbalan atau gaji pun mereka
tidak mengharapkan.
Jadi yang mereka pikirkan ya bagaimana anak-anak daerah pelosok tuh bisa tetap sekolah, tetap ada bahan pengajarnya walaupun memang kurang gitu fasilitas dari yang penting jadi mereka tuh kita tetap memberikan suatu ilmu gitu sama orang-orang yang masih kurang dijangkau gitu loh.
Iya benar.
Iya. Jadi pihak guru beliau lebih memperjuangkan misalkan pokoknya harus bisa ngajar si anak tersebut itu.
Benar. Ya,
dengan cara apapun itu, misalkan apalagi kan di sana keterbatasan media.
Iya benar.
Pembelajaran banget.
Seadanya di sana.
Iya benar.
Iya mungkin dari pihak mereka cuma pakai beberapa media yang ada.
Iya.
Kayak mungkin buku tulis, terus mungkin papan tulisnya pun kayak masih model papan tulis yang
kapur, pakai kapur
gitu kan. Yang kapur, kapur gitu,
iya, pakai kapur. Kapur iya.
Yang dia kalau dihapus pakai tangan. Tapi nih kalau di tapi kan kalau di pelosok itu kan tadi gurunya tuh lebih ikhlas dalam mengajar, tidak mengharap imbalan gitu ya. Tapi kenapa kebanyakan di kota-kota besar ini, ini dulu pengalaman saya ya, di sekolah saya tuh guru masuk ngasih tugas udah keluar lagi sampai jam pelajaran dia habis, nggak dinilai, nggak diapain. Nah itu kenapa ya kira-kira guru-guru seperti itu, ataukah hanya yang penting ngasih materi anak-anak?
Kalau menurut aku itu juga tanpa salah satu hal yang harus di apa ya, diperhatiin sama mungkin pemerintah gitu dalam memilih di
tenaga tenaga pendidik,
seleksi kalau mau jadi guru gitu.
Oh, iya. Benar-benar.
Iya, jadi harus benar-benar ada keadilan gitu. Kan ada kode etik juga gitu. Emang sama, saya juga ngerasain gitu ya.
Nah, iya gitu.
Karena kayak tetap melihatnya kalau orang-orang yang ngajar di yang istilahnya keterbatasan fasilitas itu lebih kelihatan lebih ikhlas,
iya.
Lebih benar-benar mengajar itu benar-benar gitu.
Berarti fasilitas guru itu sangat mempengaruhi tingkat kualitas pembelajaran ya. Soalnya dulu saya sebagai murid dilakuin kayak gitu, kasih materi ngerti gak ngerti, ya jadi bingung dong seorang murid tanpa penjelasan dari guru gitu.